Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Alex Naď je vedúcou postavou jednej z najlepších bratislavských kaviarní a pražiarní Black. Okrem toho porodcuje kávové súťaže, školí nových baristov a dá sa o ňom povedať, že svoj obor pozná naozaj do hĺbky. Vyšiel z hotelierského prostredia a rozumie sa aj gastronómii a teraz to všetko pospájame a poprekladáme ďalšími fascinujúcimi poznatkami o káve v epizóde podcastu, ktorú ste si práve pustili. Prečo si toto ja neprečítam v hlave, kým to napíšem na papier? Vítaj, Alex.
Ahoj, ahoj.
Nie je o tebe veľa informácií na internete, takže som z toho urobil skôr taký, akože, že robil som, čo som mohol, taký trochu vatový úvod, ale rátam s tým, že to doplníme.
No, ja v podstate vôbec nie som zaujímavá osoba, takže ďakujem za pozvanie.
S tým nesúhlasím. Respektíve, tak možno tvoje súkromie prebehneme veľmi rýchlo, ale myslím si, že o káve toho máš čo povedať, dúfam aspoň teda.
Dúfam. Neviem, či na hodinu, ale poďme.
Už som videl nejaký tvoj podcast, že si dal hodinu, tuším, skoro hodinu.
Hej, to bolo super.
Dobre, prekonáme ho. A nepozeral som si ho, že čo sa tam pýtali, takže možno to budeme opakovať a však uvidíme. Ako sa darí kaviarni počas lockdownu, ktorý práve prebieha?
Je zatvorená.
Je zatvorená, to znamená, že nerobíš nič.
No nič, no je to také nešťastné.
A plán je teraz taký, že skončí tento týždeň a potom už to bude lepšie, alebo?
No odhadujeme, že budeme sa spoliehať na sľuby pána premiéra. Dali sme to na týchto 9 dní a veríme, že po tých 9 dňoch sa vrátime všetci do práce.
Lebo však vlastne tam čo, že oni teraz sa bude testovať a potom vlastne, ale keď zistíme, že je zle, tak tam asi zasa budú sa diať nejaké.
Ja vôbec neviem, čo plánujú, ale verím, že teda si bude stáť za svojím a keď už človek bude mať ten negatívny test v ruke, tak bude môcť žiť ďalej a budeme môcť fungovať tým štýlom takeaway minimálne, ako sme doteraz fungovali.
Či vy ste vlastne doteraz, ja som tak aj vlastne vás navštívil, že doteraz ste mali systém, že ľudia počkali pred kaviarňou, kým boli na rade, potom vošli donútra.
Tak.
Ty si im tam urobil kávu, nemali si tam nejaké, že kola, a tak si moc neriešili, či?
Iba také, že do ruky.
Do ruky. A vlastne oni si potom mohli sadnúť, kým ešte bolo celkom teplo, tak si mohli sadnúť vonku na Gorkého, čo máte také proste príjemné sedenia. Hej. Ale inak vlastne...
No tým, že my máme 49 metrov štvorcových, tak nám to nevychádza na viac ako troch ľudí vnútri.
A ok, to je 15, že? No, je ten limit.
No. Wow. Čiže nič moc.
No dobré, a teraz, lebo ja si tak predstavím, že kaviareň vášho typu, že by mohla byť na to také, že ustrojená, že človek si akože zoberie so sebou tú kávu, či to si zle predstavím, že by ste boli tiež tak kaviareň, kde človek došiel a sedel tam povedzme, že 3 hodiny a...
Asi tak 60 na 40. Ja som veľmi spokojný, lebo naozaj tú takeaway hru celkom máme akože silnú a obstojnú. Mm-hmm. A myslím, že aj vďaka tomu sú celkom ľudia OK s tým počkať si vonku alebo si zobrať niečo so sebou. Za čo som vďačný, ale býval to tak. A hlavne teraz už v týchto mesiacoch, keď sa ochladzuje, tak ľudia radi posedeli vnútri. Čiže.
Máš aj nejak porovnané s nejakými kolegami z vašej branže kaviarenskej, že povedzme, že lepšie funguje takeaway tam, kde sú viac ofisov, alebo, lebo vy ste kaviareň vlastne na Gorkého, čo je skoro historické centrum, respektíve človek, ktorý ide po Gorkého, tak ide jedine, že buď z historického centra, alebo do historického centra. Tam nie je asi veľa akože pracovných ľudí, či?
Je tam dosť kancelárií, dokonca tam aj žijú ľudia v centre. My si celkom vážime to, že 85% našich hostí je reálne že stabilných. Mm-hmm. To znamená, že vidíme tie tváre 4-5 krát do týždňa.
Okay.
A je to taká komunitka okolo tej kaviarne na Gorkého. A čiže to sú aj tí ľudia, ktorí nás naozaj podržali od marca až doteraz. A potom je tam vidno samozrejme ten človek, ktorý tam občas zablúdi. Len ano. Tak, že a, čo to tu má. Ale tých je oveľa menej.
A tí ľudia, ktorí k vám chodia pravidelne, to sú akože ľudia, ktorí za vami merajú cestu alebo z hodou okolností tam pracujú, žijú? Alebo...
A sú aj takí, čo idú tých pár zastávok MHD, ale väčšina z nich je myslím v nejakom takom rádiuse na pešo.
Mhm. Ale to tak zaujímalo, že do akej miery vlastne kaviareň kopíruje taký ten stereotyp, čo máš o krčmách, že vlastne alebo teda v baroch, že barman tam pozná tých svojich zákazníkov, že oni tam sadnú, objednajú si drink a porozprávajú mi, že ako im zahla manželka, ak sa zajtra idú zabiť. Toto je v kaviarni
funguje? Toto v kaviarni
asi. Fakt, nie? Pritom akože tak
kaviarni... Poznáme hosti po mene, poznáme ich domácich maznáčikov a vieme, čo pijú, ale...
Tak mali by sme mať asi pripulte sedenie, nie? Či?
Toto chýba v tých kaviarniach, podľa mňa. A preto aj rozmýšľam, že určite takýto koncept tu na ešte bude v Bratislave.
Poďme sa rovno baviť o kaviarniach a o kaviarenskej kultúre. Akože dostajeme sa aj ku káve a k týmto praženiam a týmto veciam, ktorým sa nerozumiem, ale akože začneme niečím, do čoho sa môžem aj ja zapojiť. Ty máš taký nejaký, akože zaujímajú ťa tieto veci, alebo máš nejaký prehľad o tom, ako sa vyvíjali kaviarne na Slovensku, alebo čisto akože zo svojich skúseností, že si všímaš také nejaké posuny?
V akom časovom rozmedzi sa
bavíme? No napríklad takto, že dobre, že keď teda môžem dať tomu takéto, že obsiahlejší úvod, tak u nás vlastne akože kaviárne, ja si predstavujem, ale si tak trochu aj pamätám, že kedysi boli skôr také obývačky, že to skôr bolo také, že také tmavšie, také mekšie materiály a veľa sa tam fajčilo, lebo sa všade mohlo ešte fajčiť a chodili tam teraz takí tí šelijakí akože intelektuáli a tí to je, básnici a tak ďalej. A potom vlastne sa to postupne tak nejak akože začalo meniť a teraz tie kaviarne dneška už začali byť také, že o tvrdých materiáloch, že čistom povrchové akože nejaké pozorovanie. Že vlastne namiesto nejakej pohodlnej fotelky dneska v kaviarni máš skôr lavicu a stôl.
Hej.
Často tam vidíš človeka, ktorý tam si rozloží laptop, čiže není to akože ten intelektuál, ktorý tam ide akože
hej,
si oddychnúť, ale naopak proste niekto, kto tam akože ako keby pracuje. A neviem, že ako to je vlastne, vidíš, že či, ako to je s tým, že či tam človek sedí sám, alebo či tam viac ľudia trávia čas spolu a rozprávajú sa?
Fú, ja akože neodsudzujem nikoho, kto ide do kaviarne pracovať. A je veľa kaviarní, ktoré sú na to vyslovene prispôsobené a ľudia tam cítia dobre. Ale samozrejme si myslím, že ten kaviarenský život bol hlavne spájaný vždycky s tým takým poďme na kávu a stretníme sa a pokecajme, čo je nové. A myslím, že to tak nejak snažilo sa kopírovať takú tú viedenskú scénu, kedy akože ľudia, bolo to také, že noblesné. A
to patrilo,
poďme,
že
áno, poďme si
ľudia
posedieť,
išli na kávu.
Poďme si posedieť na kávu, lebo však kam inám. A potom mi to príde tak, že to prešlo do takých tých 24/7, to ja volám, že je otvorené od 7 ráno do 11 večer s ponukou širokospektrálnou a detským kútikom v jednom rohu.
To sú ktoré napríklad?
Nemyslím si, že už ich je veľa, ale...
Ja, že to bola taká nejaká fáza,
hej? Taká dávnejšia fáza, okay. To je, ako to ja vnímam, že špic s vaječným likérom a detský kútik.
Ale stále sa tam fajčilo ešte pritom, nie?
Myslím si, že áno.
Sa to vynarilo teraz. Tak
ktorý to bol rok, ktorý vlastne to tak prešlo to fajčenie, že sa to zakázalo?
Dobrá otázka. Ja som ešte zažil časy, keď som fajčil v robote, že za stolom v office. Ale bolo to slovenské televízie, ktorá to mala vždy trošku inak, že to bolo vždy taký skanzen trošku.
Hej.
A to bolo človeče 2000, ešte podľa mňa 10 to bolo možno, 9.
Môže byť, môže byť.
A kaviary také to boli
to
tiež,
euro
nie?
To euro samé dobré veci donieslo.
No inak, akože hej, akože už som aj prestal fajčiť medzi tým, dávno vlastne.
No už to nie je také moderné.
Teraz 10 rokov už to je. A víš, tým potom to bolo najneskôr 2010, ktorý som prestal. Ale sa pamätám, že vtedy aj tie kaviarne boli také proste, že také, neviem, teraz povedať taký nejaký názov, aby som niekedy neurazil, že možno to ešte existuje. A také proste plišové, fotelkové miesta, kde proste scény boli skôr
ešte
také
zahodnuté. Ešte ak sa to náhodou varilo a potom prišiel ten zákaz fajčenia. To bolo s tými zákazmi ako teraz na cestu koronu, že vlastne nemôžeš fajčiť, ale tak predelili miestnosť, ale
áno,
fajčiar bol prvý a nefajčiar bol druhý.
Áno, že prešli sa tým. Viem názov. Café Paris pri hoteli bývalý Fórum, ktoré teraz Crown Plaza stále, alebo že to niečo
áno,
iné.
Áno,
no, no,
áno,
no.
Áno.
A to je presne, že tento podnik, ja som mal kolegu ešte v mojej predošlej reklamke, ktorý bol z Rumunska a on tam miloval. To bol proste týpek, ktorý akože veľa potreboval fajčiť a veľa potreboval piť tvrdý alkohol. Už som tu tuším aj hovoril nejaké príhody o ňom. A on tam chodieval proste normálne, že na Čerešnovice tam vždycky fajčil a párkrát som tam s ním bol. Akože pri mňa to bol brutálny akože skanzen a zážitok, ale nevedel by som tam asi chodiť. A bol to presne taký hybrid, proste, že kaviareň, kde ti zároveň nalejú.
Áno, áno, akože chápem taký ten podnikateľský strach na jednej strane z toho vtedy, že poďme mať všetko, lebo však nevieme, aká klientela vlastne k nám bude chodiť a čím viac ľudí trafíme, tým lepšie.
Uh-huh.
A až potom vlastne s príchodom tých takých lepších podnikov a tej lepšej gastronómie zo západu si myslím, že sa tak vytratilo troška.
Bolo to tak, nie? Že keď si išiel na kávu, tak proste chodili takí tí mafoši s tými ladvinkami, čo si položili na stôl a také tie proste pipiny, čo proste išli prebrať oné najnovšie plastiky a tak. A akože stereotypizujem strašným spôsobom, ale akože...
Pikolko, marezi a voda s citrónom.
Tak, to pikolko, áno, marezi, voda s citrónom, ešte kola možno k tomu.
Kola s citrónom.
Kola s citrónom. Všetko s citrónom. Vlastne. Keď je juice, tak také to dvojdecové kapičko, takéto tak syropová voda. Okej. Dobre, čiže toto...
To boli dobré story náhodou, títo ľudia.
Ale pamätáš takéto kaviarne,
no,
že?
No jasné, jasné.
No, dobre, ktorý si ročník?
9-1.
9-1, tak to si bol akože už taký ten kávový... To k tomu sa ešte dostaneme.
Tak ja hlavne som začal v 14 a už za nejakým akože povedzme, že barovým pultom. Čiže,
Čiže
si pamätám presne všetky tieto stretnutia rôznych multimarketingových brand manažerov.
A tam si musel mať takéto záväzky s zákazníkmi nejaké,
jasné,
ne?
Jasné, jasné.
A si pamätáš na niečo? Už som tu mal príhody o všetkých mafiánskych pizzeriach, v ktorých vybuchli bomby.
Toto
za
pecov, chvala Bohu, tak... nie, to asi nie. Ale asi som to vytesnal všetko.
A také, že nikdy, že došiel niekedy Kočner do toho podniku, alebo takéto niečo?
Nie.
OK, nie. Škoda. No, a teraz, ale nechcem ešte odtiaľ ísť preč z tejto témy.
Nechoď.
Lebo vynárajú sa mi teraz také všaké príhody. Lebo my sme chodili tiež v Bratislave do takýchto miest, lebo však akože mali sme krčmy, ale potom keď si v centre mesta, tak tam akože do krčmy moc nechodíš, lebo tam nie je ani moc kam, tak proste chodíš do takých všelijakých kamelov a...
Je to tak, a ja som ešte robil v hoteli Tulip House.
Na Štúrovej?
Na Štúrovej, to bol rok 2000.
Ale však on je taký fajnový, luxusný.
2011.
Nie? Uh-huh.
No, tak to bolo, akože.
A však on je taký fajnový, luxusný, nie?
Je, jasné. Ale bolo to presne také, že uzavreté spoločnosti a ľudia, ktorí presne vedeli, aké hrúbky plátok citróna chcú a tak.
Vrakým si ho do kávy neobjednávali. Dobre, ale skok teda, a poďme tá moja úplne pôvodná otázka, že dnešný interiér kaviarní je taký ako keby, ako to nazvať, že dizajnovaný na kratšie pobyty?
Veľmi dobre si to nazval.
No že, ale že proste, že kedy si išiel do kaviarní a sedel si tam 2 hodiny,
tak.
Lebo proste aj tá káva mala pol litra,
tak,
čo
tak,
si objednal. A dal si k nej tú vodu s citrónom a tú kolu.
Áno.
A dnes ako keby ten interiér je taký proste, že dáš si kávičku, ideš preč.
Áno. Neviem, či žijem v nejakej svojej už bubline, ale je to tak. Naozaj, ak vyslovene človek nepríde, že pracovať k tebe do kaviárne, tak nemajú tendenciu sa tam zdržovať viac ako 20-30 minút.
Inak to je vlastne téma, ktorá sa potom rozobrá pri tých druhoch káv.
Lebo keď to vidím cez náš systém napríklad, tak priemerná dĺžka účtu u nás otvoreného od otvorenia do zatvorenia je okolo 8 minút.
8 minút? Tak ale tam keď si predstavím...
Lebo gro ľudí máme naozaj, že objednávka vypiť, odísť, alebo objednávka so sebou. Čiže tieto potom trošku skracujú samozrejme.
Okay, so sebou to asi dosť
odplňuje. Ale naozaj, že myslím si, že tých 20 minút je cca taký akurátny stej.
Lebo to je sranda, to som už aj tu spomínal, a neviem teraz v ktorej časti, že vlastne to som zažil a nie len v Taliansku, aj v iných mestách, že kaviarne, kde dokonca káva stojí, iné peniaze stojí na bare a pri stole.
Áno.
Pretože na bar proste chodia tí ľudia, čo tam chodia na to pikolko.
Áno.
Proste len kopnú do seba ísť ďalej.
Áno.
A tým pádom vlastne, akože oni to robia, neviem, že 5-6 krát denne.
Toto napríklad ja veľmi kvitujem a neviem si sám seba predstaviť prísť niekam na espresso. Takže sám zo sebou a dať si espresso, a aby to vyzeralo inak, akože si ho dám a odchádzam, že 3 minúty. Lebo proste je to nápoj, pri ktorom nevieš sedieť 20 minút.
Ja som to tak robil a akože tá voda k tomu ma dosť zachránila.
Ale vtedy boli ešte časy, kedy si nedostal viac ako pol deci.
Áno.
A to pol deci bolo naliaté o 9 ráno a ty si ho dostal o 14 po obede.
OK, ale zasa, lebo takto, ja som až veľmi nedávno začal piť batch brew.
Áno.
Dokonca neviem, či potom, čo to nesedela Martina z Medropu.
A nebúchal si sa do prs, že ty iba espresso?
Presne. To bolo vtedy. A potom tu sedela Máťa z Medropu a potom vlastne mi porozprávala tie rôzne druhy. A ja som potom išiel ku ním prvýkrát na batch brew a potom som už bol aj u vás na batch brew a potom som vlastne už teraz všade pijem batch brew. A to batch brew je konečne pre mňa káva, s ktorou sa vlastne dá tráviť čas. Že to nie je proste len akože krátky, jak supernova proste, že krátky okamih v zážitku dňa.
A je to vlastne, nie je to objavenie Ameriky, je to iba návrat k tomu, čo bolo tu nadávno predtým.
Inak to je vlastne sranda, nie? Že ak sme tu taký tí akože kávičkový nacis pindajú na hocikov, kto má v espresse viac vody.
Áno.
Ale pritom vlastne akože ultimate kávičkový nacizmus je teraz dať si zriedenú proste dvojdecovú takú aj
Neviem, fičí ešte nacizmus? Kávovi.
Ja neviem, to musíš ty povedať.
Nemyslím si. Minimálne ja, akože mám voči tomu odpor.
No, pôsobíš veľmi sympatickým domom, ja som videl teda nejaké tvoje rozhovory.
Veľmi si zlatý.
A akože nepôsobíš domom, že by ti káva nechala stopy pod nosom v tváre fúzikov. Ale chápeš?
Ale nikdy som nemal ani to štádium, ani keď som začínal nejak extrémne s kávou výberovo, tak som mal tak, že som si dokázal sa akože pochechtať tak vnútorne, ale nikdy som nebol taký, že toto nie, alebo
tak chute. Tak to asi je jedno, že v čom sa to prejavuje, ale že to je asi taká natura ľudí, že...
Ja si myslím, že keď žiješ takou tou hospitálnosťou, tým takým pohostinstvom, že chceš tomu človeku vyhovieť, akože ako len sa dá. Čiže aj keď tá objednávka z jeho strany nie je úplne taká, že čo by si ty predstavoval, ale v podstate ty si to neobjednávaš a neplatíš.
Takže... A nemáš akože, keď skočíme teda, nemáš tendenciu potom akože nejak tak mu pomôcť a vzdelať ho?
Že... Áno, toto je úplne v poriadku, s tým nemám problém, ale také, že ako kedysi, že vyslovene sa z teba ten človek vysmial, to mi prišlo také už trošku cez čiaru.
No lebo ty nie si akože predavačka v obchode, že keď dojde niekto, kto si chce kúpiť škaredé tričko, tak proste ty chceš, aby si ho kúpil to škaredé tričko.
Tak.
Ale keď ty vlastne máš iba dobrú kávu, tak akože vlastne ty jediné, o čo tebe ide, je, že nepredať mu ju s príliš veľa vodou, nie? Trapoká to nie je batch brew.
Ja hlavne, akože už dlhšie sa zamýšľam nad faktom, že ku nám ani už nechodia takíto ľudia. Taký, že naozaj, neviem, možno kolegovia by ma opravili, ale nemám pocit, že viac ako jeden z 30 je ten, čo ho treba trošku nasmerovať alebo mu niečo dovysvetľovať, ale že vyslovene k nám už chodia ľudia, ktorí vedia presne, kam idú a také, že vaša káva je moc kyslá, alebo...
Taký nemáš, hej?
Nevnímam.
Zuzka Hanzelová u teba ešte nebola asi.
Nebola, týmto ju strašne pozývam. Lebo...
Inak tomu sa ešte dostaneme, toto mám aj ja ešte pre ňu odkaz po poslednej káve u vás.
My ju strašne ľúbime, akože. V živote som ju nestretol, ale jej práca, akože veľmi kvitujem
všetko. Všetci ľúbime Zuzku.
A všetci ľúbime Zuzku. A vôbec ani to, že nemá taký slukávu, neodradilo môj akože pocit smutný.
U mňa to je len proste jedna z mnohých tém. Proste langoše s kečupom a kyslá káva, no. No dobré, akože k tomu, čo si hovoril, že kebyže si skúsite tam dať nejakú fotelku takú, akože... ošuchanú, že by si videl tam takých tých tradičných týchto
máme zákazníkov. Máme 4 fotelky vzadu, tam si bol.
Okay.
Ale vyslovene, ja som sa veľmi vytrápil s tým priestorom a ako ho spraviť tak, aby vyzeral trošku útulne aspoň. Pretože neviem, nebol si asi v Blacku ešte pred tým, než sme ho prerábali minulý september.
Je to možné, že nie, no.
A to bolo vyslovene, že parkovisko pre bicykle a jeden komunitný stôl a to bolo všetko.
A okej. Okay. No ale veľa kaviarní, akože tých moderných, to čo sa tak nazýva, že hipsterská kaviareň, tak idú týmto smerom. Je to tým, že aj proste ľudia na toto nejak viac reagujú? Alebo že povedzme, že všímaš si niekedy, keď ješ okolo nejaké také oldschoolovej kaviarne, že či tam náhodou nie je viacej ľudí, že či by vlastne akože... Lebo že kde to vlastne vzniklo, tak rozmýšľam. Že prišli sme na to teda, že to skracuje pobyt ľudí v tej kaviarni a že tým pádom, že...
Ja si myslím, že je to také tie škálovateľnosti, že presne vieš targetovať skupinu ľudí, ktorým toto vyhovuje.
Mm-hmm.
A to sa mi páči, že už to gastro sa nehrá na to, že potrebuje mať všetkých vo svojom podniku, ale presný target, ja presne viem, že čo je gro mojich zákazníkov a presne im to vyhovuje a... Ten určitý počet z toho targetu je to, čo ty potrebuješ tomu, aby si bol spokojný podnik a prežíval a tak je to v poriadku.
To je pravda. A možno títo ľudia sú potom tí, ktorí síce nie cez lockdown, ale pred tým lockdownom dojdú a
tak.
Merajú cestu.
Tak.
Lebo to tam proste majú radi.
Tak.
OK. A čo sa týka ponuky kaviarní, tak akože úplne obviously, že vy ste tá kaviareň, ktorá tú ponuku kávy ako keby rozšírila do tých všetkých moderných štýlov. Kedy si proste tu fungovalo, že fakt, že to espresso a maximálne turek, to sa podľa mňa predávalo ešte nedávno, nie? V kaviarniach, nie?
Fú.
Ja som teda nikdy si neobjednal.
Možno. Neviem, takáto tá výberová vlna, tu je, ja rátam, že 2011, 12 sa to začalo tak.
So Štúrom,
že...
nie?
To by som tak nenazval.
Nebol Štúr taká prvá kaviareň, že pri nej sa začalo rozprávať o tom, že káva nie je proste iba lavadza. A...
Možno trošku, ale išli akože proti sebe, lebo to nebolo v podstate to, čo sa teraz servíruje vo výberovej kaviarni.
Isté, že...
Ja vnímam skôr tak asi brúbar. Ešte v starej tržnici pri IKEA vnímam ako jednu z takých prvých. A potom
kedy tam vlastne vznikli? Ja som ich zachytil možno tak 2 roky dozadu.
2012 alebo 13, tak nejak. Možno tak nejak myslím. A tesne po nich šla Gorilla Urban Space.
No toto. Gorilla Urban Space a ešte a Gorify náhodou tiež nie sú takí tí pamätníci?
Gorify sú pamätníci, ale kaviareň neskôr otvárali.
Máš pravdu, lebo tých registrujem z dobrého trhu, ak sa dobre pamätám. Tam som ju asi vydával ešte v tých rokoch.
Áno.
A teda dá sa to spojiť s tou vlnou toho gastronomického obrodenia bratislavského? Že tak ako proste sem prišli, ja viem, že ľudia, ktorí 5 rokov dovtedy chodili po svete a žili vo svete a potom si povedali, že idem do Bratislavy a budem, vrátim sa na Slovensko a Bratislava ako najväčšom trhu, najväčšom potenciálnom dopite, si založím teraz bistro, ktoré proste bude variť takto.
Myslím, že určite to má veľa spoločného s cestovaním. Že tá mladšia generácia, trošku keď sa to preriedilo a začali podnikať ľudia, ja neviem, rok narodenia 80 plus, tak oveľa viac sú cestovaní, oveľa viac ochutnali, videli, tie informácie sú už oveľa, oveľa dostupnejšie a pomaly sa to dotýka a dotklo sa to už všetkých nápojov, povedzme, nápojová gastronómia. Tiež boli časy, keď sme pili len ležiaky.
Áno, áno.
A boli časy, keď proste benchmark dobrého vína bol nejaký Riesling vlašský z Teska. Hlavne nech je suchý teda.
To je Matišak, ale vlastne mali sme tu hostky, ktoré tam robili a povedali, že...
Čiže a teda dotklo sa to aj kávy a takto to bolo podľa mňa aj s tým jedlom, lebo však street food tu tiež nebol úplne populárny vždy.
No tak akože bol svojím spôsobom, ale tak vtedy sa to ešte nevolalo street food, ale proste boli to hotdogy, langoše, no. Pizza by the slice ešte.
No.
OK, a vlastne no a teraz mi napadlo, keď si o tom hovoril, že vlastne jak to tu rozdeľujeme na tie zafečené fotelové kaviárne a potom na tie hipsterské hranaté.
Áno.
Tak skoro by mi akože úplne že ušlo, že vlastne existuje pre tú inú sortu ľudí kaviárne a dokonca sú akože extrémne populárne, však v Bratislave najviac ľudí v kaviarni. Čo uvidíš, kedy sedieť aj pred kaviarňou, aj v kaviarni je Avion,
no to
Trieste.
Trieste.
Trieste. A vlastne popri tom úplne rovnaká...
A Trieste je v Avione?
No v Avione, Avion je taká budova na americkom námestí.
A tento Avion, áno, áno, áno.
No originál Avion, bratislavský Avion. Áno, nejaké obchodné.
Ja už som mladý na takéto, ja nemôžem pamätať.
No, čiže tam je Trieste, ktorý akože konštantne narvatý a práve inak paradoxne tam ľudia proste vysedávajú, že to je...
A to je to, čo presne nechceš. Lebo vyzerá to zvonka super, ale keď máš espresso za 90 centov, pri ktorom ľudia sedia pol hodinu, tak...
To je pravda. Ale
to je to, čo nechceš.
Tak ale môžeš ich otravovať, oni si vlastne budú musieť objednávať tie koly.
Alebo to linecké za euro.
No lebo tam ti tú vodičku k tej káve dajú fakt iba taký poldecačik. Takže nie také, že by ťa tam napájali. No ale aby som teda dokončil, tak ešte aj Vespy teraz sú taký nový fenomén.
Áno.
Že vlastne už je tuším tretia alebo štvrtá Vespa. Tuto v Refresheri chalani, to je akože veľká popularita, to v Majda tam furt vidím niekde v storke sedieť. Ale akože je to v pohode, ja som tam tiež...
Lebo ten talianský influence bol strašne silný, no, a ľudia presne. To majú dodneska zafixované.
To... Aha, že to je to taliansko.
Čiže akúkoľvek kaviareň otvoríš a dáš tomu pod tón, že talianska, tak vždycky si to nájde svojich akože verných skalných, podľa mňa.
Lebo ja som poznal ľudí, ktorí proste prisahali, že Trieste je proste najlepšia značka kávy na svete. Teraz strašne nechcem spomenúť zase Zuzku Hanzelovú a jej prepraženú horkú kávu, ale akože je to ten akože vkusný.
Je to preferencia.
Že nie je to, je to, nie je sú to ľudia, ktorí sú bez vkusu, alebo ktorí by proste boli úplne burani, ale proste ako keby ten kontext, jak si to oni pamätajú zo školy a možno to tým, že ja som pil málo kávu, keď som bol vysokoškolák. A tým pádom vlastne som došiel ako tabula rasa do tých chuťových.
Je to podľa mňa preferencia a nič netrvá večne. Nemôže tebe niekto povedať, že proste ako môžeš jesť langoš s kečupom. Pričom ja by som si tiež langoš s kečupom nedal.
No všetci mi to hovoria, že nemôžeme jesť langoš s kečupom. To bol veľmi zlý príklad.
Ferrari je výnimka, hej? Ale to nie je kečup.
No to nie je kečup, presne. A to dokonca mi viac chutí ten v langoš bare, kde nie je fermentovaná paradajka, ale kde je kečup. Dobre, takže o jedle skrtám tému.
Nie, vôbec neškrtaj.
Hey, jasné.
No povedal by si, že sa toto stane s langošmi? Ešte pred 5 rokmi, že takéto langoše sa akože stanú hitom?
No, netypol by som langoš, ale zasa on, tam ešte nie sme, pozor, lebo to je zatiaľ stále akože langoš je dominantne tá lavaza, proste ten Mickey a tie petržalské langoše a tie neviem až tiaké. A toto, že tu teraz je nejaká, že halus, že dobre, že Peťo Slačka robí v Baroze akože geniálny langoš už roky rokuce, už neviem, že akože viac než 5 rokov podľa mňa. A Lukáš Hezko to začal robiť v Trnave a teraz to proste začali robiť v starej tržnici, ale to ešte není ten boom podľa mňa.
Není, ale tak to je to aj s tými kaviarňami, lebo my v tej našej bubline vnímame síce tých 20-25 kaviarní s výberovou kávou v Bratislave, ale na tých 25 kaviarní je tu 280 talianských.
Stále by sa tak povedal, že hej? Že?
Určite je viacej. Určite. Okay. Akože možno nie v takom pomere, ale, ale určite je viacej. Čiže to je to, čo ja stále hovorím, že popri tom, ako vzdelávame ľudí a už máme veľa ľudí, ktorí napríklad začínajú piť kávu hneď výberovú, hneď proste tú, ktorú robíme my, lebo proste sú mladí, teraz začali s kávou a už to vnímajú úplne inak. Ale popri tom musíme proste stále pracovať na tých ľuďoch, ktorí sú otvorení tej zmene. Napríklad, že chcel by som vyskúšať langoš s kečupom, tak poď, ja ti ukážem, že aký je dobrý langoš s kečupom a zoberiem ho proste k Irenke do rovinky.
OK. Pomáhajte druhý káv rovno. Preskúčime jednu tému, ktoré sa ešte musíme vrátiť. Čiže kávový analfabet, za ktorého sa stále ešte považujem, napriek tomu, že som začal piť batch brew.
Sa ti páči ten názov strašne.
Je to, mne sa tam strátil ten blok z toho, že vlastne pijem niečo zriedené. Lebo keby si mi dovtedy dal napríklad Lungo, tak Lungo už je pre mňa proste zriedené espresso. To už ako keby si dolial Coca-Colu sódou. A nejakým spôsobom to v tom batch brew som tam objavil také nejakú vlastnosť tej chuti, pri ktorej vlastne mi to neprekáža. Mm-hmm. A dokážem to akože popíjať, tak srkať. Mm-hmm. Lebo akože espresso to je šupa, vieš, to si akože vypiješ.
A mal to niekedy vedľa seba?
Akože, že dal si jedno a potom si dal druhé?
Že šálku Lunga so šálkou batch brew.
Lunga nie, lebo Lungo by som nedal do úst.
Jak vieš?
Ja, čo by som na to mal zistiť?
Tak je to stále to isté espresso, ak je to dobre nastavené, pripravené a chutí to, ako to má, a potom to doriedíš dobrou filtrovanou horúcou vodou. Čiže teoreticky by to malo mať všetky tie chuťové atribúty a kvality toho espressa, akurát by to nebolo také
intenzívne.
Punch in the face, ale bolo by to zjemnené to vodou.
Je to zaujímavé, teraz si mi dal šach.
Lebo toto napríklad, keď som ja prišiel do Blacku, tak sme tam mali takúto diskusiu s baristami, ktorí odmietali ľuďom robiť Lungo a Americano. Tak som nemal akože inú možnosť, ako dať im to ochutnať.
Tým baristom.
Áno.
A prišli na čo?
A prišli na to, že vlastne na tom nie je nič zle. Je to iba preferencia. Opäť to, že niekomu je espresso extrémne intenzívne v chuti. Pretože ľudia, Slováci, sme boli presne zvyknutí, že keď sme si dali espresso, tak sme dostali proste tú dvojdecovú šálku, ako si spomínal. Kde presne tá chuť bola zriedená. Nebolo to to espresso, ktoré teraz je štandard.
No a čo je tá motivácia toho baristu a toho odborníka na kávu? Ty by si tiež ešte dal normálne espresso ako Lungo, nie?
Áno, pretože tu mám variant filtrovanej kávy, keď si chcem dať niečo zriedené.
To je akože mimo teraz, že filtrovanú kávu necháme tak, ale že v tom espresse, že akože je to považované za kvalitu, tá koncentrácia, z nejakého dôvodu.
Áno, tak si to vymysleli, tak ten nápoj má vyzerať a...
OK, lebo keď si to porovnám s jedlom, tak vlastne niekto, kto miluje miso ramen, tak teoreticky by mal mať problém s FOBO, lebo vlastne je to voda oproti tomu.
Mhm.
Ale akože vieš si predstaviť svet, v ktorom máš rád obidve tie polievky?
Určite áno.
Uh-huh.
Ja som len narážal na to, že keď človek, napríklad, ktorý nie je kávičkár a chodí bežne do nejakých kaviarní a nediverzifikuje tie kaviarne od seba nejak a dá si niekde espresso a dostane presne proste Lungo, lebo vo veľa kaviarniach to tak je ešte, a potom príde niekam, kde dostane espresso, tak je zrazu v šoku a zmetený.
Okay. Hej, lebo prvé, čo mu napadne, že dostal pikolo.
Presne tak.
Dobre, aký rozdiel medzi filtrovanou kávou a kávou pripravovanou pod tlakom? Myslím, že sme to tu už preberali, ale napríklad ja si to nepamätám už, že čo sa udeje s tou kávou, s tou chuťou, s tými vlastnosťami, ako je kofeín, alebo ako sú tie ďalšie nejaké látky?
No, espresso je výnimočné v tom, že práve tým tlakom a vysokou teplotou a tým spôsobom prípravy dokážeš dostať všetky tie látky a chute do toho malinkého koncentrovaného nápoja veľmi rýchlo.
Mm-hmm.
Preto to tak bolo vymyslené a aj slovo espresso to má
znamená,
znamenať.
Že je to akože...
Veľce rýchle.
Čiže keď nevypie espresso, tak není úplný debilej?
Nie. Kafe rýchle.
Máte tu u nás priepustku teraz na všetko. Barbary kávovi po dnešného. Dobre, prepáč.
No a... Keď robíš jednu porciu espressa a jednu porciu filtrovanej kávy, tak to častokrát robíš z takej istej dávky.
7 gramov.
15 ideálne, 15. aspoň.
Čo, ale 15 už je dvojité espresso, nie?
No napríklad u nás je to štandardne v Blacku. My robíme všetky kávy z 15. Hej. Je to oveľa jednoduchšie a sú to proste veci, ktoré, do ktorých nemusíme zachádzať, ale espresso, taliansky štandard bude 7-8. A espresso, nejaký nový svetový štandard je, že už to neriešim, proste espresso je vyjadrenie prípravy a nejakého nápoja.
Že už má predpísané gramáž kávy a...
Vieš,
ale vodu to asi má stále,
nie? Vieš sa s tým hrať.
Správny objem vody v espresso je 30 ml.
Nie.
Nie?
Nie. A správne...
Žijem v klamstve?
Správne to, že v espresso je pripravené v určitom pomere kávy ku vode. To znamená, že keď pridáš na gramme kávy, chápem. Tak musíš pridať aj na gramme vody.
Koľko gramov kávy je, OK, tým pádom na 30 ml? Tak si to robím v robote, v kávovare doteraz. Tak
ideálne, že... my robíme espresso 1:2,2 cca. Mm-hmm. To znamená, že na 15 gramov kávy používame cca 34-5 gramov cca výsledného nápoja. Lebo tam sa to ešte sa to líši o krému a tak. Mm-hmm. Čiže vizuálne, preto sa to väčšinou meria napríklad, že vidíš, že ten barista to má položené na váhe. Lebo,
kým to melia, alebo kým to...
Keď to tečie.
Keď to tečie, okej. Okay. No,
aby meral váhu nápoja a nie vizuálnejšie, lebo vizuálne si to môže napríklad krémou líšiť.
Aha, čiže keď človek stojí pri pulte v kaviarni a vidí, že proste jeho barista váži jeho kávu, tak to neznamená, že to je barista z Českej republiky, ktorý proste chce ušetriť na všetkom.
Nie, to znamená to, že je precízny.
Znamená to, že je úplne precízny a že vlastne mu tam sa odrazí tá chuťová koncentrácia na tom vlastne, koľko áno. váži.
Lebo ak už robíme s výberovou kávou a snažíme sa hrať na niečo, že toto bude chutiť takto uh-huh. a toto je iný zážitok, ako ste zvyknutí, uh-huh. tak najpodstatnejšie pri nápoji espresso podľa mňa je replikovateľnosť. To znamená, že keď ich chceš spraviť 150 denne, aby tak 150 by malo byť rovnakých. Uh-huh. Čo je bez váhy a precíznosti nemožné.
A čo tam asi ešte potom do toho zasahuje, kebyže to robíš bez tej váhy? Čo sa môže pokaziť behom toho dňa?
Strašne veľa vecí tam je. Uh-huh. A hlavne tá káva sa správa počas dňa trošku inak. A ten equipment, respektíve vybavenie, ktoré máš, môže byť buď opotrebované, alebo nie také kvalitné. A či veľa faktorov tam zapadá do toho, že nie je to odsledovateľné. Len tak okay.
No dobre, tak povedzme, že ľudia si nemajú si ako odvážiť tú kávu, keď si ju robia sami, alebo keď si proste nejakú mašinku v robote, v kuchynke nastavujú, ale vedia si tam ovplyvniť nejaké iné veci. Čiže oni tam väčšinou teda nemajú, že asi tú gramáž tej kávy, ale majú tam nejakú intenzitu a majú tam nejakú sílu kávy. Mm-hmm. Na našom v robote to je, že buď máš jedno zrniečko kávy, alebo dve, alebo tri. Áno. Tri. Neviem prečo, ale proste, ale choroba. A, no a potom tam máš hrúbku mletia. Áno, hrúbka áno. mletia ti urobí čo?
Hrúbka mletia, pri týchto automatických strojoch ti to spraví len to, že ako rýchlo ti to pretečie ten objem a ako to bude chutiť. Teda tá hrúbe mletie bude vodnatejšie, prázdnejšie.
A... menšie mletie vlastne ti dlhšie zadrží tú vodu a tá voda vlastne pretečie
tak, pomalšie.
Pomalšie a tým pádom vlastne tie...
Čiže ty keď si dáš 3 zrniečka a jemné mletie, mm-hmm. tak máš úplne iný nápoj ako jedno zrniečko a hrúbe mletie.
Mm-hmm. Wow.
Ale každá káva reálne, kebyže ju chceme v profesionálnych podmienkach pripravovať, tak by mala mať nejaký ten svoj recept, pri ktorom sa bude pripravovať. Hej, že mm-hmm. v tom lete by sa nemalo veľmi meniť.
OK. Tak ale akože je to dobrý záver, tak akože mne to určite niečo dalo. Čiže keď mám rád proste plnú intenzívnu chuť, tak proste si dávam menšie mletie.
Veľa kávy, jemné mletie.
Veľa kávy, jemné mletie a málo vody.
Tak.
OK. Dobre, potom večná debata. Arabika versus Robusta. Čiže proste kávoví neandertálci, vrátane mňa teda, to majú tak, že teda, že arabika, že to je tá kyslá káva, robusta, to je tá horká káva. Ale asi to nie je úplne celý deal.
Sú to vlastne dva úplne iné druhy kávovníka uh-huh. a majú úplne iné vlastnosti. Teda dosť odlišné vlastnosti. Ale keď už sa ideme baviť o kyslosti, tak tá je väčšinou viac menej naviazaná na spôsob praženia.
A okej.
Okay. Z 80%.
Kebyže mi ukážeš zrniečko arabiky a zrniečko robusty, tak sa nejak líšia na vizuálne? Fakt?
Áno, jasné.
Podľa čoho? Ty si mi priniesol nejaké balíčky dva.
My robíme iba z arabikou, takže to nebudeme to môcť porovnať.
Ale... nemáme to ako porovnať s robustou.
Ale arabika má iný tvar zrna a hlavne sa inak pestuje, teda v iných podmienkach. Uh-huh. A napríklad má menej kofeínu.
Arabika má menej kofeínu. To znamená, že arabika je vhodnejšia na pre takých tých kávičkarov, ktorí radi viac pijú.
Áno.
Ja som si na mňa vygooglil, že ako vyzerá zrniečko. Á, tu je to mňa vedľa seba.
No vidíš to.
Toto sedí, hej? Ukazujem Alexovi
obrazok. Gulaté rovná čiarka je robusta a pozdĺžné a esičková je arabika.
Wow, ok, tak toto sa dozviete teraz znamená, že z podcastu podcast. Čiže keď držíte v ruke zrniečko kávy, bez toho ste si teraz googlili, to môžete až za chvíľku, tak jedno zrniečko bude skôr gulatejšie a tá čiarka v strede bude rovná a druhé zrniečko bude skôr podlhovasté, taká elipsa a tá čiarka bude pripomínať S-ko. Čiže Esko je arabika a rovné malé je robusta.
Ale vôbec sa tým úplne nemusíte riadiť, lebo je to taký rozdiel asi ako fialový zemiak a obyčajný zemiak. A viete, že tých obyčajných zemiakov je ešte miliarda iných odrôzni.
Ok, dobre, ale kávoví neandertálci ako ja radi v živote prichádzajú.
Toto je základný rozdiel.
Dobre, no, čiže teraz normálne, že človek vie dojsť do kaviárne, vie machrovať, že dokáže rozoznať arabiku od robusty.
Áno, ale nerobte to, prosím.
Prečo? Však neviem machrovať pre teba, ako pred baristom, chápeš to, keď tam moju drahu napríklad zoberiem, ktoré to bude...
Toto mňa tiež na kave veľmi fascinuje, že ako veľa sa o tom dokážu ľudia rozprávať a je to takéto... Hlavne pri mužoch som si to všimol, že je to také mačoidné, že prídu do spoločnosti a strašne radi rozprávajú o tom, akí sú kavičkári.
Je to inak zvláštne, vidíš to? Lebo akože je to také, keď o cigárach sa rozprávaš, ne?
Áno,
o niečom
áno,
takom.
Áno, áno, áno.
Že akože chuť, ktorá je v podstate akože taká acquired, získaná.
Áno, áno, áno.
Že nie je to chuť, ktorá proste každému chutí, že musíš o tom... Víš, a to je možno
tým. Chceš sa tým pochváliť proste.
Možno je to ale tým, že proste, že ide o chuť, ktorú vlastne, že čím lepšie poznáš, tak tým vlastne ti viac chutí.
Áno.
A to znamená, že ty vlastne vieš flexovať to, že aký si mačo, tým, že vlastne ako keby sa vyznáš v niečom tak zložitom a takom, že neautomaticky... lahodnom, ako je káva.
A teraz si predstav to prezretie človeka, ktorý celý život pil taliansku kávu a nejak spontánne s navigáciou prešiel ku káve výberovej. A pocítil ten rozdiel.
No,
najprv mu to určite nechutilo. A potom to začal piť a začal si o tom čítať a dneska by už sa k tej starej nevrátil. Ja to napríklad vidím na mojom otcovi. Môj otec bol vždycky, že talianska káva, alebo žiadna káva. A odkedy som mu začal nosiť našu kávu, tak najprv to bolo také, že radšej tú brazilku alebo tú zmes, lebo to je také, že nemoc kyslé.
No.
A teraz už čokoľvek mu donesiem, tak je spokojný.
A čo by bol ten návod pre človeka, ktorý doteraz vlastne pil tú taliansku kávu a teraz, že nechceme ho nejako proste mu držať pištol pri hlave ale nič podobné, ale ako keby, že keď je zvedavý, prirodzene. Dobre, už sa... takých dobrých 40 minút rozprávame o skôr výberových kávach, takže ľudia, ktorí k tomu nemajú nejaký vzťah, tak pravdepodobne s nami nevydržali doteraz až.
Zuzka, a my sa ešte o jedle potrebujeme rozprávať.
Zuzka Hanzelová, viem, že ona počúvala tie politické podcasty, že tiež nedávam moc šancu, že to dala až sem. Nehovorte, je to nepíšte, že sa o nebavili. Zistíme, či na to prišla sama. Čo by si teda poradil človeku, ktorý ako keby to v ňom vzbudzuje zvedavosť a neláme úplne palicu nad kyslou kávou alebo výberovou kávou ako proste nejakou hipstarčinou, ktorá je aj tak iba fake. A teraz, že dojde teda ku vám, už keď nebude lockdown, objedná si teda u vás to espresso, to iné, než na čo je zvyknutý. A dal si ho práve teda prvý srk na jazyk. Dúfam, že sa nepopálil. A teraz, čo má cítiť?
Ono je to hlavne, nech má otvorenú hlavu a nech neočakáva, lebo to je najhoršie pri chutiach, že človek sa na niečo pozrie alebo si ide niečo dať a má od toho nejaké očakávania už ten mozog, že čo, ako by to malo chutiť. A vtedy nastane ten šok, že wow, toto nie je ono. Hej? A hlavne sa o tom trošku vzdelávať, trošku byť otvorený a ťažko povedať naozaj pri tých chutiach, lebo sú ľudia, ktorým sa páči výberová káva pre to, čo prináša ako sustainable product, ktorý proste má nejakú myšlienku a má nejakú udržateľnosť.
Že to je z láskou vyrobené, hej?
Napríklad, že má to nejaký príbeh. A potom sú ľudia, ktorým to vyslovene chutí.
A má to aj také nejaké, že napríklad pivo má také, že keď povieš, že remeselné pivo, tak väčšinou to znamená, že to nie je pasterizované a filtrované pivo. Čo sú vlastne veci, ktoré sa pivo robia preto, aby dlhšie vydržalo a dalo sa lepšie predať a viac sa ho vyrobiť a dlhšie ho skladovať a tak ďalej. Že tam proste presne vieš, že už to, že niekto sa rozhodne pre remeselné pivo, tak to vlastne nemusí mať ani spoločné s toho nejakou chuťou, že stále môže niekomu rovnako dobre chutiť aj Plzeň, ale že to je človek, ktorý vlastne akože chce do svojho tela dávať niečo, čo je akoby že poctivé a pôvodné a
áno,
robí
áno.
Sa...
Toto je to isté.
To je to isté, okej. Okay.
Čiže pri výberovej káve častokrát vieš dohľadať sa priamo až ku farme a vieš presne, čo od toho máš očakávať. A
je ten opačný svet akože že fakt taký extrém, že proste keď si zoberieš do ruky...
Hlavne je krásne takéto dobrodružstvo, že naozaj s tou každou kávou ideš trošku niekam inám. To znamená, že tie chute fakt sú veľmi odlišné. Aj my máme preto vždycky v kaviarni dva mlynčeky, dve rôzne kávy, a aby sme či už vyhoveli v tom, že keď má rád niekto sladšie kávy alebo kyslejšie kávy, tak proste vždy
to
je na výber.
To si mi aj ty ponúkol naposledy, tieto dve možnosti. Sladké tam máme bolo.
Áno. Ale nie je to ako napríklad, keď ideš medzi talianske zmesy a dáš si proste bristo da vedľa lavacu. Nie je to taký rozdiel.
OK. A dá sa povedať o tých masových značkách, že proste, že sú aj také nejaké, že bakané v tom, že napríklad, že zdierajú robotníkov, alebo že sa zle správajú k životnému prostrediu.
To až takto tak? By som prstom neukazoval. Nie, okay. Skôr by som povedal, že ide tam o tú kvalitu, lebo tým, že ako ten celý systém funguje, tak oni musia nakupovať strašne lacno.
Uh-huh.
Hej. Čiže kvalita toho zrna už na začiatku je veľmi nízka. Nehovoriac o tom, že teraz každý krok v tom procese, kým sa to dostane k tebe do kaviárne, z tej kvality ešte o niečo uberá.
A asi opäť tam vstupuje do hry aj to, že pri tej lacnej káve potrebuješ, aby vedela dlho sedieť niekde na sklade a byť ready proste, alebo dať ju na loď a proste...
Toto nejak nedosieliš, pretože tam je to kávo. V momente, ako ty zoberieš tú čerešňu z toho kávovníka, tak sa ti pustia stopky a už nemáš čo spraviť preto, aby si mohol mať tú kávu 3 roky na sklade.
Á, OK.
Nám príde zelená káva do pražiarne a do 3 mesiacov musí byť preč. A to je káva, ktorá bola zberaná v tento rok.
Kde pražíte?
Teraz sme boli rok v Dubravke a budúci týždeň sa sťahujeme do Petržalky.
Že v Dubravke sa proste že varilo piko a pražila káva, hej?
Tak, teraz ideme do Petržalky, lebo chceme to nechať spojené.
OK. Chcete držať pokope tieto
tak,
tradície?
Tak, patrí to k sebe.
Samé sa nejaký vtivý myslím, ale nie som Kubo Lužina. Dobre. Ešte potom môžete ísť do Pentagonu. A písať si to potom na tie že káva pražená v Pentagone.
Ináč.
Kebyže náhodou. Dobre, geografický pôvod kávy. Keď niekto sa pohybuje teda v tomto, že dojde teda do nejaké lepšie kaviarne a je mu tam ponúknutá, že dáte si Guatemalu, Brazíliu alebo Keniu. Tak čo to znamená? Čo sa mám predstaviť?
No toto je to, čo sa snažím aj našim baristom vysvetľať, že nie vždycky, keď proste je nápor ľudí a robíš objednávky, tak sa dá ešte aj vysvetľovať, že čo a jak, čiže väčšinou okay. Presne len ponúknú dve a povedia jednu vetu k tomu.
Uh-huh.
Ale keď už máš už čo to odchutnané, tak by ti to malo naznačiť tú preferenciu, pretože každá tá oblasť, každá tá krajina má či už nejaké odrody konkrétne, ktoré pestuje, alebo konkrétnu nadmorskú výšku, konkrétny spôsob spracovania. Okay. A sú tam nejaké
vlhkosť ovzdušia,
presne klimatické podmienky, pôda a teda, a ktoré všetku tú chuť ovplyvňujú. Preto vravím, že káva z Kene bude chutiť marginálne odlišne od kávy z Brazílie.
A teraz povedz, že ako? Kebyže teraz máš niekoho inšpiráš, aby proste hneď po lockdowne skočil do Blacku na kávu z Kene, tak ona bude čo? Ty chcem povedať čokoládovejšie, lebo to je rasistické, ale...
Kávy z Kene sú jedny z najviac acidných káv, ktoré sa robia.
Okay, acidné.
Čiže tam je veľmi často, je tam chuťový profil štýlu čierne, červené, ríbezle a lesné ovocie.
Okay. Je to tým, že tam je sušie, ovzdušie a... A väčšie teploty?
Od veľa faktorov to záleží, opäť od tej konkrétnej odrody, od nadmorskej výšky častokrát, lebo čím vyššie je to položené, tým pomalšie tie cukry dozrievajú a tým komplexnejšia tá káva je.
Mm-hmm.
A Keňa má vulkanickú pôdu, čiže veľa minerálov a tak, čiže...
To je fascinujúce.
Je to
a zase tá Guatemala bude asi tým pádom podobná ako Brazília. Je to ten istý kontinent, že? Áno, je.
No, je to Centrálna Amerika, Brazília je Južná Amerika.
Aha, Guatemala, Centrálna Amerika, dobre. Dobre, toto možno vystrineme.
Každopádne teraz sa už dostáva ten svet výberovej kávy zase do takého nejakého reštrukturalizácie, kedy už nemusia kávy z Brazílie chutiť iba nejak jednoliato, ako chutili. Tým, že Brazília je najväčší producent kávy, tak tam je proste tej kvality a možností a chuťových profilov strašne veľa. Je tam strašne veľa peňazí hlavne.
Mm-hmm.
Čiže tie farmy môžu rásť a napredovať úplne iným tempom a štýlom.
Mhm.
Ale základné teda je, aby človek vedel, že tým, že pije výberovú kávu, tak nejak podporuje tú lokálnu komunitu, lebo pravdepodobne to znamená to, čo ľudia tak milovali, ten fair trade a všetky tieto, že tí ľudia sú lepšie platení. Áno, farmári, ktorí robia výberovú kávu, tak sú za svoju kvalitu teda odmenení.
OK, takže vlastne tým pádom je jedno, že odkiaľ pijete tú kávu a hlavne ju pijete... výberovú, lebo proste,
ano, lebo...
či už niekto v Kenii, alebo niekto v
lebo
Brazílii.
Lebo máš káva je burzovateľná položka, hej? Čiže je kotovaná na burze a udáva sa nejaká jej cena.
Mm-hmm.
Hej? A toto je tzv. Káva komoditná, ktorá má nejaký určitý počet bodov pod 70, myslím. Máš škálu ochutnávačov, ktorí bodujú.
Teraz sa snažím dať pozor, lebo mám Revolut v telefóne. Ja už v živote sa tam nič nezarobil na akciách.
A máš od 0 po 100 bodov škálu, ktorou vieš bodovať tú konkrétnu kávu. A aby sa mohla radiť medzi výberové kávy, tak by mala mať okolo 80 a viac bodov.
OK, a na to sú nejaké teda...
Na to sú profesionálni ochutnávači.
Á, OK. Hej. Čiže to čisto chuťová, subjektívna...
vec. Nie je to subjektívne, pretože strašne veľa to dlho trvalo, aby ty si sa dostal na toho ochutnávača, tak je to strašne dlhý proces a vedomosti, ktoré sú vlastne globalizované, tak aby si práve, že nebol subjektívny.
Vedomosti
aby
sú objektívne, ale akože posudzuje to človek.
Posudzuje to človek, áno. Zatiaľ, chvála Bohu. Je to pekná práca. A čiže
80 asi výberová
80
káva.
A viac si výberová káva. Hej? Mm-hmm. 70 až 80 si niekde na rozmedzi, takzvaná prémiová káva a pod 70 tá komoditná burzová káva. Hej? A tá má nejakú cenu.
Aha, čiže burzová káva je tá lacná, to sú tie lavazy, ktoré proste potom v Trieste a v...
Cena je určená tou burzou, je to okolo dolár za libru, čiže za cca pol kila, hej?
Dolar za libru hmotnostnú.
Libra hmotnostná, nie United Kingdom.
Libra rubel. OK.
No a vlastne čím máš tých bodov viac a vyššiu kvalitu, tak tým viac peňazí dokážeš z tej kávy vytrieskať.
To by sa malo písať niekde na tom obale. Chápeš, že ja si tu prečítam, že Black Ethiopia Banco Gotiti.
Nemalo by sa to písať, lebo potom
Banco
je to...
Banco Gotiti je ten rolník, čo to urobil?
Banco Gotiti je spracovateľská stanica.
A OK. Je to ako meno. Banco.
Na Kolumbii máš rolníka, ktorý to urobil na tom druhom balíčku. Gildardo
Manco. Dobre, ale chápeš, že iš Banco Gotiti a Gildardo Manco, tak máš pocit, že to sú nejakí dvaja kamoši.
No, ale keby sa to udávalo na tom balíčku, tak zase je to veľmi ťažko dohľadateľné a stalo by sa z toho podľa mňa skôr marketingový nástroj. Uh-huh. Čiže ľudia by to trošku zneužívali.
Jasné. OK. A posledná teda vec, podľa ktorej kávový analfabetik, keď už teda mám používať toto slovné spojenie ako ja, to rozlišujú medzi kávami, alebo teda všímajú si na tých kávach, je, že spôsob prípravy. A ty si teda hovoril pár minút dozadu, že tá horkosť a kyslosť kávy je do veľkej miery spôsob praženia. Čiže čisto laicky asi teda nemusíš byť jadrový fyzik na to, aby si vedel, že čím dlhšie prážiš, tak tým bude horkejšia.
Presne tak.
A čím menej prážiš, tak tam tým pádom vlastne bude tam tá zachovaná...
Ten proces práženia má nejakú... Ty to vidíš v počítači ako krivku, ale sú to proste základné nejaké fázy, kedy sa to zrno mení. Mm. Hej? Lebo ty to zrno dostaneš v súrovom zelenom stave, ono je to kôstka v podstate. Hej? A ty ju ideš teraz teplne upravovať.
Ty si to krásne povedal, že čerešňa je taká
Áno, no sa tak volá kávovníková čerešňa.
Wow, OK.
Preto aj keď máš tú klišé vetu, že káva je ovocie, tak je to vlastne pravda.
A to, čo bol taký ten nezmysel o civetkových kávach, tak vlastne civetka zjedla čerešňu.
Áno, prešlo to tráviacím traktom a potom sa to zbieralo. Až na to, že teraz sa to už nezbiera, ale dávia ich ako také husy a... Nič príjemné.
Nepíte civetkovú kávu. Civetka grcala z nej. Volí vám.
Tak.
No, okej, dobre, čiže to asi celkom easy. Čo znamená, že Zuzka Hanzová má radšej kávu, ktorá bola dlhšie v pražiarni.
Dlhšie pražičky.
Uh-huh. Ja si to predstavujem, že keď vlastne kratšie pražíš tú kávu, tak ty máš vlastne bližšie k tej jej ovocnej esencii, ako bola,
ano,
keď
rastla na nejakom kratku. Lebo to je ten základ, ktorý v tej kôstke, povedzme, je. Hej?
Kyslé,
presne, čo sme spomínali, tá nadmorská výška, tie pôdy, tá odroda, to všetko sa ti prejaví ako tie chemické zlúčeniny ovocné. Uh-huh. Chute ovocné a povedzme florálne, alebo všetky tieto. Uh-huh. A potom v druhom štádiu, práve v štádiu praženia sú, keď sa to doplňa tými chuťami karamelizačnými, sladkými. Mm-hmm. Hej?
Okay.
Kde ti vzniká Maillard, ten istý, čo pri varení a proste cukry sa ti začnú premieňať a začnú doplňať práve tie enzymatické kyslé chute, začnú doplňať tými sladkými. Mm-hmm. A práve tvoja robota pri výberovej káve je urobiť ten správny balans, keď to bude dokonale medzi sebou. A keď už to potiahneš to praženie, tak potom vlastne tie cukry sa začnú páliť. A tie enzymatické chute kyslé z toho pôvodu tej kávy, toho zrna začnú strácať a prekrývať vlastne dymom a spálenými cukrami z pražičky.
Snažím sa tváriť tak, aby si neodhalil, že som mal štyrky z chémie na strednej.
Ja som z nej maturoval, ale už si nepamätám.
Zmaturoval si, to úplne stačí, ja som si skoro prepadol. Dobre, čiže vlastne týmto sme uzavreli tému, na základe ktorej už nikdy si neobjednáte zlú kávu v kaviarni, lebo proste budete presne vedieť, že čo si máte vypýtať, aby ste čo dostali.
Tak, to je a vždycky super. Je tam človek, ktorý by mal vedieť pomôcť.
No, vždycky, no. Tak v Blacku je vždycky, v Medrope, v Good Times.
Už strašne, ja som strašne rád za toto, že keď som ja začínal s výberovou kávou, tak naozaj bolo ich tu asi 6 a ide to pekne.
Dostaneme sa aj vlastne k týmto naučím kaviarniam bratislavským, dúfam, že ešte bude, ešte to stihneme.
Máme čas? Ja aj o jedle by som sa...
Pomeň k jedlu, lebo toto vlastne bol ten môj mostík slávny, že keď už viete, ako si objednať kávu, tak teraz vlastne by ste mali vedieť, že čo si máte objednať ku káve. Prečo sa v kaviarniach predávajú iba dezerty? Alebo teda, dobre, viem, že sa nepredávajú iba dezerty, ale že notoricky ku káve sa proste jedia samé koláče a tieto veci. To je nejak tak dané, že proste, že kávová chuť si pýta niečo sladké?
Nemyslím si. Myslím si, že to prežitok z minulosti.
OK.
Tak jak keď sa vrátime k tým posedeniam pri káve, mm-hmm. tak toto bola jedna výhoda podľa mňa z tmavoprážených horkých káv.
No.
Je taký istý efekt, ako keď ti dávajú arašidy ku koktejlom.
Čiže ku horkej káve by si si dal arašidy.
Chceš to zapiť, zajesť.
Mm-hmm.
A keď ti dajú arašidy ku koktejlom, tak je vysoká pravdepodobnosť, že máš slanú chuť a budeš si objednávať ďalej a chceš piť ďalej, či konzumovať.
Á, OK. Čiže vlastne sladké ku káve je o tom. O čom vlastne?
Stratil si sa.
Stratil som sa.
Že keď sa budeme baviť o tej tmavou praženej horkej káve, uh-huh. tak ja keď si takú dám, tak prvý pocit, ktorý je, že chcem ju zapiť vodou. Hej, aby uh-huh. som sa zbavil takej tej horkej, tuhej chuti v ústach.
Tak preto to nepíme my horkú kávu?
To je jedna možnosť. Druhá možnosť je podľa mňa presne to, že spojenie, že poďme na kávu a dáme si viac ako kávu a väčšinou to bolo v nejakej cukrárni alebo kaviareň proste.
Okay.
Dezerty bolo bežné a ľahko to dostaneš do kaviárne, mm-hmm. lebo akože s náročnosťou slovenskej hygieny robiť to inak ako kúpiť si niekde zákusky je náročné.
Mm-hmm.
Čiže myslím, že takto.
Ale teraz napríklad zaflexím znalosť, ktorú ma to naučil Tomáš Šajgal, ktorý sedel v stoličke, kde sedíš teraz ty.
Pozdravujeme.
A keď sme riešili vlastne párovanie vína s jedlom, tak on povedal, že najlepšie proste, čo môžeš si dať k vínu na jedenie je chlieb s maslom,
uh-huh.
ale bez soli.
Uh-huh.
Lebo keď si dáš sol, tak vlastne v momente z toho vína budeš si iba kyslotu.
Uh-huh.
A toto platí aj o káve, nie? Že keď si dám kávu a teraz by som si namiesto koláčika by som si nedal pagáč slaný, tak to asi neurobi dobre tej chuti, či?
Myslím si, že nič neurobi dobre tej chuti. Ani keby, že sa ideme hrať na to, že som idem ochutnávať kávu, tak...
Takže nie je zračej nič ku káve, hej?
Napríklad my, keď porocujeme súťaže, tak nejeme nič okrem suchého chleba a možno banán, hej? Alebo niečo neutrálne chuti.
A ten chleba napríklad nedáva zmysel.
A nepiješ sodovku kvôli bublinám a podobne. Čiže všetko, ja hovorím, aj keď si dáš do kávy, proste, že si dáš kapučino. Tak proste už je to ovplyvnené tým, že si tam do toho niečo pridal. Hej?
Mm-hmm.
Takže keď si dám kávu s koláčom, tak, lebo si chcem dať kávu s koláčom, ale asi nebudem vtedy extrémne riešiť chuť kávy.
OK, inak keď si niekto dáva smotanu a cukor do kávy, tak ty to považuješ za čo?
Asi nutnosť.
Akože, dobré, ale je to o tom, že ten človek to inak nevie vypiť, alebo to má naozaj nejaké opodstatnenie, že proste osladiť si kávu. Že akože máš chuť kávy a teraz... Ty ako skúsený barista premýšľaš, že čo viem spárovať s touto chuťou, tak napadne ti ako prvé, že sladkosť a tá proste mliečná
nejaká
chuť?
Je to podľa mňa zvyk, lebo z toho, ako sme zvyknutí boli piť tie horké talianske kávy, tak horkosť nie je chuť, ktorú proste akože ideš teraz, že
no,
toto chcem. Hej.
Že akože mne by to napadlo tak, že proste, že mám tu niečo, čo je strašne horké.
Čiže ľudia také... si zvykli, že do kávy patrí cukor a mlieko, pretože ti mlieko zjemnilo tú kávu a cukor osladil.
Čiže vlastne...
Lenže potom presne takýto človek príde do výberovej kaviarne a myslí si, že to tam patrí. Hej?
No, ale to...
Bez toho, aby to predtým ochutnal.
Zastavím sa pri tejto logike, že vlastne objednal si kávu, chceš piť kávu a teraz do nej si dáš dve veci, ktoré vlastne ti pomáhajú...
Ale káva nikdy nebola esenciálna ako
kávy.
Voda, hej? Prečo si začal piť kávu?
Mi to pripomína, ja som toto možno aj hovoril, ja som poznal človeka, ktorý proste si objednal si kávu a dal si do nej cukor, šláhačku, mlieko, škoricu, kakao, med. On takto si tam proste drbal všetko dovnútra. A on tak si všimol, že naho tak čumia a hovorí mi, že vieš, ja nemám rád chuť kávy.
Nemám na to, čo povedať, proste.
No, je
to tak,
ale
je
to
tak.
Aj s tým cukrom a tým mliekom? Tak?
Môže byť. A to vlastne... je takéto, že je niečo vybudované, lebo keď sa zamyslíš, že prečo si začal piť kávu, tak mm-hmm. asi nemáš na to odpoveď. Lebo si to videl, lebo to robili tvoji rodičia.
Mám začal robiť kávu, keď som bol na strednej škole a blížil sa maturity s tým, že vlastne ako keby
doping.
Tým podporovala to, že sa budem lepšie učiť v škole.
No. A to je to, že my sme tu nemali kvalitné kávy.
Aha.
Sem kvalitné kávy začali prúdiť po 2010. Dovtedy sa tu proste pila štandardka a popradská.
Aha.
A za komunizmu tu bola proste jedna prážiareň, ktorá prážila pre celé Slovensko a dovidenia.
Okay.
Čiže na to sme si zvykli, to sa vybudovalo.
Čiže odpoveď na to, prečo kaviarne predávajú hlavne dezerty, sme zistili, že to je proste, ľudia si tak zvykli.
Myslím si, že ľudia to očakávajú a ty ako podnikateľ chceš naplniť očakávania a potreby.
Lebo toto je vlastne tým pádom problém teraz, lebo tak ako ty si povedal, že cez lockdown ste zavretí, to isté med drop sa teraz dal dokopy so žúfaňou, ktorý tam proste
áno.
každý deň, pracovný deň proste dotrepu to, čo navarili vo svojej prevádzke, ktorá je ale mimo centra v Rači. aby proste ako keby využili každý nejaký svoj element a dotiali tam tých ľudí a proste vytvorili v tých ľuďoch nejakú potrebu si od nich objednať.
Áno.
Ale pritom vlastne by stačilo, kebyže kaviárne sa stanú čím bystra. Vlastne, no tak sú také bystra vlastne. Ktoré...
Jedlo je cesta, lebo ja to berem
ako... Kubista je vlastne rovnako kaviáreň ako bystro. Lebo tá káva, čo tam robia...
Podľa mňa viac bystro ako kaviáreň.
No dobre, keď si to zoberie, že čo ho viac predajú, alebo že čo ľudí viac vidíš robiť, tak akože sú viac bystro. Ale ako keby, že to, ako oni dávajú dôraz na to, že aké dobré jedlo ti urobia versus to, akú dobrú kávu si tam vieš dať, tak sú asi rovnocené, nie?
Asi áno.
Ale asi sme neprišli teda na to, že toto by bola nová éra, že začnú kaviarne teda robiť slané jedlo. Black začne robiť slané jedlo niekedy?
Black robí sendviče. K tomu sme sa dostali, ale je to také, že ako som spomínal, opäť by sme sa tú hodinu mohli rozprávať o tom, že aké sú možnosti a prečo vlastne podniky nerobia jedlo, alebo prečo robia iba zákusky. Čiže asi nepoďme do tej témy. Proste ku káve patrí koláč a tak to uzavrieme.
OK. Ku káve patrí koláč. Aká je budúcnosť kaviarní na Slovensku a vo svete? Teraz môžeme sa baviť aj o pandémii a môžeme sa baviť aj o iných veciach. Náražam, vieš na čo, že či sa vlastne káva má ešte kam posúvať? Lebo vlastne ako keby, keď dáme bokom teda to, že ľudia ju majú radi na rôzne spôsoby, tak stále to proste len o tom, že máš nejaký produkt, ktorý proste sa dá iba do jedného stroja, ho dáš, aby si ho upražil a vlastne...
V danom nastavení populácie to vyzerá tak, že tu káva možno čoskoro nebude.
Mm-hmm, okay.
Či už kvôli hlavne klimatickým podmienkám a podobne. Čiže nemyslím si, že káva sa má nejak niekam posúvať. Skôr si myslím, že tie peniaze, ktoré sú v tom segmente, by sa mohli relokovať. To znamená, aby presne začali tí správni ľudia zarábať z toho, čo robia. Napríklad tí, ktorí produkujú tú surovinu a aby ľudia začali viac piť kvalitnú a dobrú kávu, lebo k tomu to smeruje a k tomu sa pravdepodobne dostaneme.
Čiže to, že vlastne teraz ako keby v posledných rokoch má človek pocit, že ten vývoj kávy, po tom, čo sme teraz zistili, že existuje nejaká výberová kvalitná káva, takže ten vývoj kávy začal akože ísť smerom, že sa vlastne mieša so všetkým možným, typu, že pumpkin, latte, neviem čo. Že toto je iba taká nejaká éra, ktorá zasa pominie, hej? Že...
Asi neviem odpovedať na túto otázku. Myslím, že vôbec by mi nevadilo mať na menu takýto nápoj, lebo má to opäť svoju cieľovú skupinu a ľudia si to dajú, ale pokiaľ tvoje svedomie je čisté a gro tvojho predaja je proste kvalitná káva, pijú tak, ako ty chceš.
Ozaj, otázka, ktorú som sa chcel spýtať, káva s tonikom je v pohode nápad?
Veľmi sa to uchytilo.
Lebo bol som vo Viedni, v istej kaviarni, ktorá vyzerala veľmi, akože bol som na prvýkrát v živote, ale vyzerala veľmi erodovane a mali tam teda všetky tie správne nápisy a tie druhy a tieto veci. A išli sme si tam s Food Destinationom, s foodblogerom, môjim kamarátom objednať kávu a pýtal som sa na espresso tonic a tam ten týpek mi povedal, že neobjednávaj si espresso tonic, že to je nezmysel, že to nemá ísť dokopy. Tu máš radšej batch brew.
A kto to bol?
Neviem, nejaký rakúsky pán. A to mi to tak utkolo v pamäti, že čo by si na to ty povedal? Lebo vy espresso tonic máte, ak to si dobre pamätám.
Asi by som sa usmial a dal by som si iba tonic.
On vtedy hovoril, že tie dve chuti ako keby, že nejdu dokopy. Čo teda, tak chuť toniku je vlastne tým pádom taká kyslá horkosť. To je asi to...
Neviem, prečo sa niekto k tomuto vyjadruje, pretože máš minimálne 20-30 úplne bežne dostupných druhov toniku, ktorý každý chodí inak.
Vlastne
pravdepodobne, lebo toto sú veci, ktoré mňa dokážu vytočiť.
Okay. A čo hovoríš na taký trend, že vlastne do takej úplne bežnej a nešokujúcej ponuky kaviarní sa dostávajú tie všelaké chai latte a matcha latte a podobné veci?
Asi to isté ako k Pumpkin Spice. Proste má to svoju skupinu, ktorá je ochotná za to zaplatiť a koniec koncov ty by si mal vedieť to rozlíšiť, že či v tejto danej lokalite moja kaviareň má potenciál tento produkt predávať.
Mm-hmm. Je to potenciálne riešenie toho klimatického toho rizika, ktoré si naznačil? Že povedzme, že...
Ani nie, lebo chai latte a matcha latte máš bez kávy.
No jasné, ale že tým chcem vlastne povedať, že aby káva teda nevyhynula, tak vlastne ako keby, že stále prežije, budeme ju pestovať, budeme ju piť, ale teda, že ten pomer bude tretinový.
Nemá to nič spoločné s tým, že koľko kávy sa vypije.
Aha, okay,
má to skôr s tým, čo sa rieši celosvetovo, že ekológia a klimatické podmienky a globálne oteplovanie, čiže.
A môže niekto napadnúť kávu, že to je vlastne produkt, ktorý ako keby škodí planete? Tak ako sa to deje u nejakej, povedzme, teraz nechcem trepnúť, že či pri soji alebo pri avokáde, ak sa to napríklad rieši. Alebo bola tam nejaká taká ešte nejaká komodita, ktorá bola úplne špeciálne, tak ten palmový olej.
Hej. Tak ale to sú všetko produkty, ktoré škodia, pretože sa vyrábajú masovo a...
No, že sa napríklad nahradzujú pralesy, dažde pralesy sa nahradzujú týmto. Čiže káva
napríklad káva je strašne široký pojem, to znamená, keď sa budeme baviť o výberovej káve, tak tie farmy majú väčšinou okolo bežne 2-3 hektárov a sú to proste stromčeky rozhodené v lesiku, v tieni pod inými poľnohospodárskymi plodinami napríklad. A je to veľmi akože udržateľné. Hej? A na druhej strane máš potom kávu, ktorá je proste ako v Brazílii, že máš 40 hektárov dozadu a ide ti kombajn a proste máš tie kávovníky za sebou jak vinič a ideš. Čiže ťažko povedať. Je to strašne veľký biznis.
OK. Dobre, a v Bratislave, kebyže teraz máš poslať ľudí do aj ďalších kaverní okrem tej svojej, tak kto, akože tú scénu, ako by si teraz tak vyzdvihol, že z toho, čo tebe jednak či už chutí, alebo že vieš, že proste, že sú za tým nejakí ľudia, ktorí proste k tomu prístupu rovnako poctivo a rovnako...
Toto je správny, čo si povedal, že prístup, už chodím za ľuďmi, nechodím už tam, že tam bude dobrá káva. A už nie som taký ten dobrodruh, že musím teraz všade ochutnať kávu. Strašne rád by som chodil častejšie, len proste sa to aktuálne veľmi nedarí. Ale chodím za ľuďmi a naozaj v Bratislave ľúbim Ota. A myslím si, že to je takéto správne spojenie dobrej kuchyne a dobrého baru.
OK, súhlas.
A mám veľmi rád Monokafe na Budovateľskej, lebo proste pani majiteľku poznám, odkedy to otvorila a klobúk dole pred ňou.
A je to taký úkaz, že vlastne si uvedomíš, že na akom mieste, teraz myslím tie baraky a tu štvrť okolo, že sedíš vlastne v takej centromestskej kaviarni.
A hlavne je to taká tá love story, ako máš, že proste robil som v korporáte a otvoril som si reštauráciu.
Áno.
Takže ona má to isté a je tam naozaj od pondelka do piatku už neviem, či 5-6 rokov, či koľko.
Vlastne, ja som myslel, že už som tam ju nestretol.
No lebo tam je iba ona.
Že chodí tam proste raz za čas,
tam
ale vždy je tam ona.
Nepracuje proste. Čiže ona to robí sama a robí to dobre.
A zároveň vždy tam je ešte niekto, nejaký zákazník, s ktorým ona vedie doma, že dlhý rozhovor.
Áno.
Ja si kúpim, idem si sadnúť, zaplatím, alebo si kúpim ešte jednu fentimanskolu.
Lebo tiež to má postavené na lokálnych, hej, stabilných ľuďoch.
Celý čas tam vlastne s ňou stojí a debatuje nejaký človek, ktorý tiež došiel teda iba nejakú kávu.
No.
Wow. A čo ešte ďalej? Ty Good Times, ty sú super. Teraz som tam bol vlastne prvý raz v živote, tak 2 týždne dozadu, cestou na nahrávanie podcastu.
Oni sa predtým volali Light Rose ešte, myslím.
Á, OK, je to možné.
No. A tiež začali pražiť.
Strašne pekne tam voní. To asi tým, že pražia vlastne, že?
A pražia tam priamo?
Ja to neviem. Aha, dobre.
Videl
to...
tam pražičku?
Nie. Si mi tak akože sugestívne, vieš, len tak akože spojil v nej.
Medrov samozrejme je, myslím si, že už taká bratislavská stabilná hviezda. A samozrejme, vždy, keď som vo Fresh Markete, idem do Brubaru.
Brubara
to je
tiež
proste...
prekvapilo, že tam akože pri tom, jak človek pije vlastne ako keby, že veľmi dobré kávy, ale že povedzme, že ten level je tak, že vysoký a taký stabilný, tak tam sa mi stalo naposledy, že som pil nejakú kávu, pretože som si povedal, že wow, že toto je ešte ako keby úplne že hrot.
Áno. Môže byť, a na nich ma fascinuje to, že naozaj, keď tam prídeš v tej špičke, tak to je čistá manufaktúra. Mm. Oni idú jeden za druhým. Mm. A to je v takýchto podmienkach robiť fakt, že dobre, kvalitne a konzistentne, klobúk dole.
OK. Teraz budem normálne mrzieť, keď náhodou zabudneme na niekoho. Swag to go a pán Králiček sú tiež takí...
Swag to go je super. Pozdravujem Jozefa. Keď sa rozdelili majitelia V-Cafe, tak V-Cafe ostalo.
Á, OK. V-Cafe je nejaký vlastne ďalší.
A Jozef druhý majiteľ si otvoril Swag to go.
Okay.
A tam som mu tedy vlastne pomáhal, sme to spolu malovali a začínali a to je akože koncept, ktorému veľmi fandím. A ten je silno postavený na takeaway, lebo keď máš miestnosť, ktorá má 7 metrov štvorcových, tak veľa tam nespravíš to.
No pán Králiček vlastne, oni akože dosť si fičia aj na tom, ako proste po meste sa pohybujú.
Na tom to vybudovali, no však pôvodne, najprv mali bicykle.
Vozičkové kávy. No. Vozičkové kávy. Okay,
a to bol tiež taký obrovský hit, čo prišiel zo západu, že daj si kávu vonku na vozíčku. Akože... to znelo hrozne, ospravedlňujem sa.
Si kávu na vozíčku. No,
ale
okay.
Ja napríklad tohto nie som fanúšik. Ja si nedám kávu z teglika, málo keď dám kávu na stojáka, proste pre mňa je to tiež taký ten stále rituál, že chcem si k tomu sadnúť.
A ešte Schöndorf som chcel spomenúť?
Tak to neviem.
Ne, na obchodnej, tak dvorček. Schöndorf, strašne pekná kaviareň.
Na obchodnej
taký...
iba Sweet Beans poznám.
Tam som nebo, to je taká modrá, že? Tam sa chystám, išiel som minulo okolo, zistil som, že vlastne to mám cestou.
A tam aj pražia.
Tam je Pražia, potom ešte na... No ale Schöndorf to je vlastne rovnaký dvor, jak je Queensboro, Nové Burgre. Tak vlastne vôjdeš do dvorčeka, tak strašne príjemná kaviareň. A sú tam tiež akože dosť dlho, už minimálne podľa mňa 5 rokov. A teraz som si ešte spomenul ďalšiu na Krížnej, je nejaká ešte, že možno je Pražia. Obľúbená kaviareň Zuzky Hanzelovej, ktoré sa musí strašne štíkutať už potom. Dobre, nemôžeme bohužiaľ asi teda vymenovať naozaj všetky, ktoré by si to zaslúžili, ale aspoň môžeme ľudí vyzvať a inšpirovať tomu, aby teda sa napríklad poobzerali okolo seba, keď najbližšie pôjdu domov, alebo teda najbližšie vynechajú mestskú hromadnú dopravu, ktoré sa akurát tak šíria vírusy a mali by chodiť viac pešo. A namiesto toho teda pôjdu pešo a všimnú si teda, že nejaká nová kaviareň sa niekde nachádza, tak sa tam zastavia na tú kávičku, ktorá im potrvá, ako ste počuli, iba 8 minút.
Je to extrém, je ich už extrémne veľa a celá tá pointa toho je, že vlastne sa nad tým produktom trošku zamýšľaš.
Áno, áno, áno. A to skúmanie tých príbehov v tom pozadí môže byť to, čím si tú kávu ako keby vylepšíš a urobíš si z toho väčší zážitok.
Ale je to super, lebo však čím by sme si zveladili tento náš nudný život.
Ježiš, toto.
Ja si pamätám, keď prišlo naturálne problems. Víno na Slovensko, to, že instantne rozdelilo na dve základne ľudí, instantne. A to isté podľa mňa, akože vždycky, keď niečo nové príde, takže.
Ja som avizoval na začiatku podcastu, že sa dozviete niečo viac o Alexovi, tak o Alexovi osobne ste sa nedozvedeli vôbec nič, ale nemôžete povedať, že by ste za poslednú hodinu a už aj pomaly štvrť a boli hlúpejší alebo naopak nemudrejší o nové kávové znalosti a informácie, ktoré teraz môžete využiť a choďte potom do Blacku a sa tam spýtajte Alexa, ako sa má a možno tam dá aj tie stoličky k tomu pultu a bude z toho regulárny bar, kde proste zákazníci sa budú zverovať so svojimi partnerskými problémami a podobnými témami. Veľmi pekne ďakujem, Alex.
Ja ďakujem,
bol to opäť veľmi skvelý podcast.
Ďakujem.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.